რადიო თავისუფლება FM 107.4. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება დღეს. საქართველოში თავისი ვიზიტი დაასრულა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. თუ უკრაინაში არჩევნები ვერ შედგება, რუსეთის მიმართ სანქციები გამკაცრდება, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა თბილისში. საქართველო-რუსეთის 2008 წლის ომსაც შეეხო და განაცხადა, რომ მაშინ 12 აგვისტოს დადებული შეთანხმება სრულად ვერ ხორციელდება. მან დასწინა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მნიშვნელობა კვლავ აღსადგენია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად ოლანდი დაესწრო საქართველო-საფრანგეთის ეკონომიკურ ფორუმს. ფორუმზე გამოსვლისას ღარიბაშვილმა საფრანგეთს მეგობარი ქვეყანა უწოდა, რომელთანაც საქართველოს აკავშირებს დემოკრატიისა და თავისუფლების საერთო ღირებულებები. საფრანგეთის პრეზიდენტმა თბილისში აღნიშნა, რომ საქართველოს ეწვია ორი მიზნით: ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების, ხელშეკრულების გაფორმებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპე მოლდავეთს შესთავაზა ასოცირების შეთანხმებაზე 27 ივნისს ხელმოწერა. ჩვენ რადიოს მოლდავური სამსახურის ცნობით, ამის შესახებ რუმპემ განაცხადა კიშინიოვში მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრ იურიე ლეანკასთან შეხვედრისას. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, 7 ჯარისკაცი დაიღუპა მათზე აღმოსავლეთში მოწყობილი თავდასხმისას. სამინისტროს ინფორმაციით, ქალაქ კრამატორსკთან რუსეთის მომხრე 30-მდე მეამბოხე მოაწყო თავდასხმა დაჯავშნულ ავტომანქანაზე ყუმბარ მტყორცნებისა და ავტომატური იარაღის გამოყენებით. დაიჭრა 8 ჯარისკაცი. შეარაღებული სეპარატისტების ჯგუფთან ბრძოლის განმავლობაში ეს ერთჯერზე უდიდესი დანაკარგია უკრაინის არმიისთვის. ვენაში ირანმა და მსოფლიოს წამყვანმა 6-მა სახელმწიფომ დაიწყო მოლაპარაკების ახალი რაუნდი ირანის ბირთვულ პროგრამაზე საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად. გაეროს არაბთა ლიგის ქვეყნების საგანგებო წარგზავნილი სირიის საკითხებში ლაჰდარ ბრაჰიმი თავის თანამდებობას დატოვებს 31 მაისიდან. ამის შესახებ გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა განაცხადა. თურქეთი აცხადებს, რომ არ გადაუხდის კვიპროს 90 მილიონ ევროს კომპენსაციის სახით, რაც ანკარას ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ დააკისრა 1969 წელს კუნძულზე შეჭრის გამო. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ მაჰმედ დავიდოღლუმ განაცხადა, რომ ვერ გადაუხდის ქვეყანას კომპენსაციას, რომელსაც ის არ აღიარებს ოფიციალურად. ბაღდადში სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა დანაღმული ავტომანქანების აფეთქების შედეგად. აფეთქებები მოეწყო შიიტებით დასახლებულ უბნებში უმეტესწილად. ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზოს აზრით, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს უკრაინაში კრიზისის დიპლომატიური გზით მოგვარებას. ბაროზომ რუსეთს მოუწოდა კონსტრუქციული როლის შესრულებისკენ და ენერგომომარაგების პოლიტიკურ იარაღად გამოყენებაზე უარის თქმისკენ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი მედოვნებს, რომ უკრაინაში მრგვალმაგიდასთან პოლიტიკოსებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების მოლაპარაკება გააუმჯობესებს ვითარებას 25 მაის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. მიხაილ ხოდორკოვსკის ფონდმა ღია რუსეთმა მუშაობა განაახლა. სააგენტო RBK-ს ცნობით, ფონდი ღია რუსეთი დააფინანსებს რუსეთიდან უკრაინაში მივლინებულ მეთვალყურეებს მათ მუშაობას უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც 25 მაისს არის დაგეგმილი. ღია რუსეთი 2001 წელს დაარსდა იუკოსის აქციონერებისა და კერძო პირების მიერ. დაარსებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ კომპანია იუკოსის ხელმძღვანელების დაპატიმრებისა და კომპანია იუკოსის საქმიანობის შეჩერების გამო ფონდმაც შეაჩერა მუშაობა. ამერიკის შეერთებული შტატები ღვინის უდიდესი მომხმარებელი გახდა და მან პირველად გაასწრო საფრანგეთს ამ მხრივ. ტრადიციულად ღვინის უდიდეს მომხმარებელს, ეს სააგენტო როიტერსის თანახმად განაცხადა მეღვინეობის და მევენახეობის საერთაშორისო ორგანიზაციამ. თუმცა იტყობინებიან, რომ ერთ სულ მოსახლეზე ღვინის მომხმარების მხრივ საფრანგეთი კვლავ პირველი რჩება. 2011 წელს საშუალო ფრანგი კვირაში 1.2 ბოთლ ღვინოს მოიხმარდა. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბები იყო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ოქროპირ რუხაძე უძღვება მას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
მოსწრებ ახლა უცბად ის თემები და ეს სიუჟეტები, რომლებიც რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალი 1 საათის განმავლობაში გავა. ამიტომ გიამბობ საფრანგეთის პრეზიდენტის თბილისში სტუმრობის შესახებ, შემდეგ შევეცდებით აღიხსნათ რა შეიძლება იყოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებები.
ეს ოქმი იქნება საჯარო, გარდა იმ ნაწილისა, რომელიც შეიძლება ეხებოდეს გამოძიების ინტერესს.
გაცემაში როგორც ყოველთვის ლევანდელ დღეს რეგიონულ მასმედიას მოისმენთ საქართველოსში 12 თვითმართველი ქალაქი იქნება რაოდენობის გაზრდის შემდეგ მათ მერები ეყოლებათ.
სიმდიდის მერ უნდა იყოს შერეთი ნაგიზვლიელი, რომელსაც ნადად უყარ სიმდიდი. რაღაც უნდა გააკეთო, ვარსლიანი არ უნდა იყოს.
საგვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გამბობთ სხვა შორის იმის თაობაზე, თუ რას მოითხოვს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით, გამბობთ ევროპარლამენტის არჩევნებზე და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ისიამოვნოს ამ არჩევნების შედეგად მოსკოვმა. რა წესები დაერღვა უკრაინის რეფერენდუმით, აი ამ თემას შევახებით ახალ ევროპაში ყოველკვირეულ რუბრიკაში. ასეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი. ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის თბილისში ვიზიტს. ევროკავშირთან, ნატოსთან დაახლოება იყო მისი საქართველოს ლიდერებთან შეხვედრის დროს საუბრების თემა. ფრანსუა ოლანდი მონაწილეობდა საქართველოს საფრანგეთის ეკონომიკურ ფორუმშიც. ლელა კუნჭულია გეტყვით მეც.
საქართველოს საფრანგეთის ეკონომიკურ ფორუმს, რომელსაც საგამოფენო ცენტრი ექსპო ჯორჯია მასპინძლობდა, საფრანგეთის პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად დღის მეორე ნახევარში შეუერთდა. იმ ფაქტს, რომ საქართველოში ბიზნესმენებთან ერთად ჩამოვიდა ფრანსუა ოლანდი, მიიჩნევს ნდობის გამოხატულებად საქართველოს განვითარების მისამართით და დარწმუნებულია, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ, როდესაც ამოქმედდება ღრმა ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სეგმენტი, ევროკავშირის ბაზარი გაიხსნება საქართველოში მოებული პროდუქციისთვის, ხოლო ფრანგი ბიზნესმენები უფრო ეფექტიანად დაიმკვიდრებენ ადგილს ქართულ ბაზარზე. ფრანსუა ოლანდი თვლის, რომ საქართველოს ბოლო ორი წელიწადია ახალი აღმასვლა დაიწყო და რომ ქვეყანას აქვს ხიბლი უცხოელი ინვესტორებისთვის. სახელდება მაგალითად სტაბილური და გარანტირებული ჩარჩო, საკანონმდებლო და ფისკალური მიმართულებებით ქვეყნის გეოგრაფიული მდებარეობა და მთავრობის ძნება განაგრძოს რეფორმების განხორციელება. საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალს საფრანგეთის პრეზიდენტი ევროპის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის ჩრდილოში განიხილავს და წლებზე გათვლილი გეგმის შემუშავების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს.
ევროპას უნდა ჰქონდეს 10-20-წლიანი პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებით. ეს საშუალებას მოგცემს ვისარგებლოთ საუკეთესო ფასები და დავიცვათ გარემო. ევროპას უნდა ჰქონდეს თავისი ენერგეტიკული პოლიტიკა, რათა უზრუნველყოს საკუთარი ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა საქართველოსთან ერთად.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისა და მისი შემადგენელი ნაწილის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის ამოქმედების შედეგად ინვესტიციების მოზიდვის უფრო ფართო შესაძლებლობებს ხედავს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. როგორც მან აღნიშნა ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას, საქართველო უკვე მზად არის ამისთვის.
ჩვენ ინვესტორებს და ბიზნესს ვთავაზობთ პირველში სტაბილურ მაკროეკონომიკურ გარემოს. მხარი სუვერენულ ბალანსით და ძლიერი კონსერვატორული საბანკო სექტორით, ასევე ლიბერალურ საგანგებო სისტემას. დაბალი განზრახების 6 ფიქსირებული ტიპით, განვითარებულ და მუდმივად მზარდ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას, ვაჭრობის, ლოგისტიკის და წარმოებით, რაც მოიცავს მულტიმოდალურ სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო კომუნიკაციებს, სტაბილურად და კონკურენტული ტარიფებით მოწოდებულ ენერგორესურსებს, კვალიფიციურ და კონკურენტულად განფასებულ სამუშაო ძალას.
ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობამდე საფრანგეთის პრეზიდენტი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ერთმანეთს პირისპირად შეხვდნენ და მთავრობის გაფართოებულ შემადგენლობასთან ერთადაც. ფრანსუა ოლანდმა არაერთხელ გაიმეორა, რომ საფრანგეთი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და რომ პარიზი დიდად აფასებს საქართველოს თანხმობას საფრანგეთის მხარდამხარ ჩაებას სამშვიდობო ოპერაციაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ამ საკითხს ფრანსუა ოლანდმა ხაზი გაუსვა საღამოსად საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გამართული პრესკონფერენციის დროსაც. თქვა, რომ საქართველოს შეუძლია ჰქონდეს საფრანგეთის იმედი, თუმცა რა შეეხება მხარდაჭერაში ნატოს შემოდგომის უელსის სამიზნე, საფრანგეთის პრეზიდენტის თქმით, თავიდან უნდა იქნას აცილებული აბსტრაქტული პროცედურა, რათა არ გართულდეს სიტუაცია და რომ აუცილებელია სიბრძნე და დობაზე დამყარებული ურთიერთობა ამ ხრივ. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯეკიძის თქმით, საფრანგეთის პრეზიდენტის სტუმრობა არის განსაკუთრებული მოვლენა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ისტორიაში. საგარეო უწყება მიესალმება ძლიერი ქვეყნის მხარდაჭერას და საფრანგეთის პრეზიდენტის ვიზიტს დიდ პატივად აღიქვამს.
ეს არის რასაკვირველია საფრანგეთის როგორც სახელმწიფოს და როგორც ევროკავშირის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წევრის ძლიერი მხარდაჭერის გამოხატულება საქართველოს მიმართ. განსაკუთრებით ახლა, როდესაც ჩვენ უახლოვდებით ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღს.
და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ალექსი პეტრიაშვილის შეფასებით კი საფრანგეთის პრეზიდენტის სტუმრობა მნიშვნელოვან მხარდაჭერასთან ერთად არის მნიშვნელოვანი გზავნილი როგორც საქართველოს კეთილმოსურნეებისთვის, ასევე არაკეთილმოსურნეებისთვისაც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
იუსტიციის სამინისტროს პარლამენტისთვის შეთავაზებულ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ესან ცვლილებებზე გიამბობთ. რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ამგვარი საპროცესო კოდექსის არსებობა, რომელიც ადამიანის უფლებებს არ არღვევს. ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა ცდილობდა იურისტებთან გაერკვია, რა პრობლემები იყო კოდექსში გასული წლების განმავლობაში და რა ცვლილებებს გვთავაზობს იუსტიციის სამინისტრო.
იუსტიციის სამინისტრომ პარლამენტს განსახილველად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებათა პაკეტი წარუდგინა. იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ განაცხადა, რომ ამიერიდან საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი საქართველოში მანკიერი მხარეებისგან გათავისუფლდება და მოქნილ ინსტრუმენტად ჩამოყალიბდება, ხოლო პროცესი გამჭვირვალე გახდება. ცვლილებათა პაკეტის თანახმად უქმდება შეთანხმება სასჯელის თაობაზე, როგორც საპროცესო შეთანხმების ერთ-ერთი ფორმა. ახლა საპროცესო შეთანხმების საფუძველი მხოლოდ ბრალზე შეთანხმება იქნება. ანუ როცა ბრალდებული აღიარებს დანაშაულს, პროკურორს სასჯელის თაობაზე უთანხმდება. როგორც ალექსანდრე ბარამიძე ამბობს,
საპროცესო შეთანხმების დროს შემოთავაზებულია, რომ პროკურორმა შეადგინოს ოქმი, სადაც აღეწერება მთელი პროცესის საპროცესო შეთანხმების შეთავაზებიდან მის გაფორმებამდე ყველა მნიშვნელოვანი ეტაპი, როდის შესთავაზა, რატო შესთავაზა, რომელი კანონის მიერი საფუძვლით შესთავაზა, რატომ დათანხმდა ის მეორე მხარე ამას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უნდა იყოს აღწერილი. ეს ოქმი იქნება საჯარო, გარდა იმ ნაწილისა, რომელიც შეიძლება ეხებოდეს გამოძიების ინტერესს.
გასული წლების განმავლობაში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის გარშემო მრავალი შენიშვნა დაგროვდა, მათ შორის საქართველოში საკონსტიტუციო სამართლებრივი რეფორმებისა და ადამიანის უფლებ ლებების საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური მრჩევლის თომას ჰამერბერგის ანგარიში. 2013 წლის სექტემბერში გამოქვეყნებული ამ ანგარიშის მიხედვით სისხლის სამართლის საქმეთა სრული რაოდენობის დაახლოებით 90%-ში საპროცესო გარიგება გამოიყენებოდა. მისივე რეკომენდაციით საქართველოს უნდა შეემუშავებინა მექანიზმები, რომ შანტაჟი და საპროცესო გარიგების სისტემის ბოროტად გამოყენების სხვა ფორმები აღმოფხვრილიყო. კოდექსის პრობლემებზე დღეს 2014 წლის 13 მაისს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში ცვლილებათა პაკეტის განხილვისას კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამაც ისაუბრა.
საპროცესო შეთანხმება აბსოლუტურად არ გულისხმობს იმას, რომ თავად გამსაზღვრელი ყოფილიყო თანხის გადახდა როგორც პრინციპი და ამოსავალი საფუძველი ასეთ შეთანხმებების დადების. და ასეთ სახე მიიღო სამწუხარო წლების განმავლობაში გარიგების დადება გარკვეული თანხის სანაცვლოდ და ჯარიმის აღრევა არ უნდა მოხდეს სწორედ იმაში, რომ ეს იყო საპროცესო შეთანხმების დადების ძირითადი საფუძველი და ეს ძალიან კაფეოთ უნდა იყოს განსაზღვრული.
იურისტი ლია მუხაშაურია ამბობს, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანა აუცილებელია. მისი თქმით, კანონმდებლობა იმდენად გაუმართავია, რომ ის პროკურატურას დიდ ძალაუფლებას აძლევს, ხოლო სასამართლოს პირიქით შესაძლებლობებს უზღუდავს.
ჩვენი კოდექსი არ განასხვავებს რა ტიპის დანაშაულზე შეიძლება და რა ტიპის დანაშაულზე არ შეიძლება საპროცესო შეთანხმების დადება. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ანუ ეს არის სრულიად პროკურატურის დისკრეცია განსაზღვროს რა ტიპის დანაშაულზე შეიძლება საპროცესო შეთანხმების დადება. გარდა ამისა, ძალიან სერიოზული პრობლემაა ის, რომ პროკურატურის სრული და განუსაზღვრელი დისკრეცია იმავდროულად არანაირი გამჭვირვალობის და არანაირი კონტროლის მექანიზმებს არ ექვემდებარება, მათ შორის სასამართლოს მხრიდან.
ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის წევრი არჩილ ჩოფიკაშვილი წარსულის გამოცდილებას იხსენებს და კოდექსში შეცატან ცვლილებებს პესიმისტურად უყურებს.
გასათვალისწინებელია არსებული რეალობა, როდესაც პარლამენტი შეიკრიბა მშენებლობით და პირველად ინიცირება განახორციელა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და ზოგადად სისხლის მართველობისთვის საკანონმდებლო პაკეტი შესთავაზა საზოგადოებას და ცვლილებების შემდგომში კანონ პროექტი ნაცვლად იმისა, რომ უფრო ადამიანის უფლებების დაცვისაკენ ყოფილიყო მობილიზებული ჩინა გასაკვეთ სამინისტროს რეკომენდაციებით პირიქით დაიჩეხა და ძალიან ცოტა რამ გავიდა.
არჩილ ჩოფიკაშვილი დასძენს, რომ არსებულ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ერთ-ერთი გამსაზღვრელი ფაქტორი ფინანსური საკითხია. მსჯავრდებულის რეალური სასჯელის ვადა მცირდება ან იზრდება იმის მიხედვით, თუ რა ოდენობის თანხას გადაიხდის იგი.
ეს მომენტი უნდა მოიხსნას სრულად, რაც პრინციპში იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივაში არის. თუმცა რამდენად იქნება პროკურატურიდან მინისტრის მზაობა, რომ ამ თავის განზრახვას ხელი აიღონ და ეს ფინანსური მომენტი ჩამოაცილონ საპროცესო გარიგებას და სისხლის მართლმსაჯულებას, ძალიან ოპტიმისტურად მე მგონი, რომ არ უნდა ეყოთ განწყობილი.
ინფორმაციის თავისუფლებისა და განვითარების ინსტიტუტის მონაცემებით, მხოლოდ 2013 წლის 9 თვის განმავლობაში ჯარიმების სახელმწიფოსათვის მიყენებული ზიანის გირაოსა და საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხულმა თანხამ ამ გზით ბიუჯეტში 2009 წლიდან 2012 წლამდეც 10 მილიონი ლარი შედიოდა ყოველწლიურად. როგორც ლია მუხაშავრია ამბობს, საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის სანდოა და გამართულად მუშაობს.
ჩვენ შემთხვევაში ამ მიზნების მიღწევა რამდენად არის შესაძლებელი არსებული კანონმდებლობის პირობებში, ეს თავკე კრიტიკის საგანი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მაგალითად საყოველთაო უნდობლობა, რომელიც არსებობს პროკურატურის საგამოძიებო ორგანოების და სასამართლოს მიმართ, პრაქტიკულად ძირს უთხრის ამ ინსტიტუტის არსებობას.
შეგასწავლებთ კონსმენდით გიორგი გოგუას სიუჟეტს, რომელიც შეეხებოდა იუსტიციის სამინისტროს მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაძლო ცვლილებებს. Take everything. 15 ივნისს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე აურჩეველი მერ საქმე არსებული 5-ის ნაცვლად საქართველოს 12 თვითმმართველ ქალაქში აერჩევს. თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა უახლოეს მომავალში გაიზრდება, მათგან 4-ზე. ზუგდიდზე, სამეგრელოში, თელავზე, კახეთში, გორზე, ქართლში და რუსთავზე ასევე ქალაქში ჩვენს ყოველკვირეულ რეგიონულ მასშტაბში დღეს ვისაუბრებთ. Кэрдот гэмбобт, როგორც თვითმმართველობის ძველ და ისტორიულ ჩანაცახებზე, ასევე მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე, როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ.
როგორ მოვიდნენ მომავალი თვითმმართველი ქალაქები დღემდე, როგორ იცვლებოდნენ და ჰქონდათ თუ არა მათ რაიმე ისტორიული გამოცდილება თვითმმართველობის მიმართულებით. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი თელავის მაგალითზე მოგვითხრობს. როგორც იგი ამბობს, მას შემდეგ რაც მე-19 საუკუნის დამდეგ საქართველოს რუსეთის იმპერიის მართლობის ქვეშ აღმოჩნდა, მოსახლეობას მანამდე არსებული ადგილობრივ საქმეთა თვითმმართვის მცირე უფლებებიც ჩამოერთვა. მე-19-20 საუკუნეების მიჯნაზე კი საქართველო ორ გუბერნიად დაიყო. დასავლეთ საქართველოში ქუთაისის, აღმოსავლეთ საქართველოში კი თბილისის გუბერნიები ჩამოყალიბდა. თბილისის დაქვემდებარებაში მოექცა თელავის მაზრა. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ისტორიული წყაროების მიხედვით თავის მხრივ იმ პერიოდის კახეთი 4 მაზრად იყოფოდა: სიღნაღის, თელავის, თიანეთის და საქათალის. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიკოსი ალექსანდრე მოსიაშვილი გვესაუბრება.
1919 წელს მხოლოდ არჩევნები ჩატარდა საერობო და თვითმმართველობის მხრივ. იყო, რა თქმა უნდა, დაგეგმილი გარკვეული ცვლილების განხორციელება, რომელიც ახალი კონსტიტუციის მიხედვით იყო განსაზღვრული, მაგრამ აი ამ ახალ კონსტიტუციას სულ რაღაცა 4 დღის სიცოცხლე ეწერა, იმიტომ რომ 1921 წლის 21 თებერვალს იქნა მიღებული და 25 თებერვალს უკვე მოგესანებათ განხორციელდა საქართველოს ანექსია.
1921 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ ქვეყანაში მართლობის ფორმა კვლავ შეიცვალა. ამჯერად მაზრების ნაცვლად რაიონული სისტემა ჩამოყალიბდა. 1921 წლიდან 1991 წლამდე რაიონის მმართველი ადგილობრივი კომიტეტის პირველი მდივანი გახდა, რომელიც კომუნისტურ პარტიას წარმოადგენდა. ქალაქის საბჭოს ფუნქციაში კეთილმოწყობის საკითხები შედიოდა. სწორედ ამ პერიოდში დაიწყო მასშტაბური ბინათმშენებლობა თელავში, რომელსაც ცენტრალური ხელისუფლება აფინანსებდა. ზურაბ ბუცხრიკიძე, რომელიც 1986 წელს ქალაქის საბჭოში მუშაობდა, ამბობს, რომ
ქალაქის საბჭოს ჰქონდა ჩვეულებრივ თავის სამსახურები, ეს იყო კომუნალური სამსახური, რომელშიც შედიოდა დასუფთავება, გარეგანათება და სარემონტო კანტორა, ასე ერქვა, რომელიც ქალაქის მასშტაბით აკეთებდა უამრავ სამუშაოს. ეს იყო ფორმალური შეკეთება და უშუალოდ იყო, ეს იყო ნიავარ მიმღებები, თანხები იმდენი ჰქონდა, რომ ისინი ახორციელებდნენ ბინათმშენებლობას.
მაზრების რაიონული კომიტეტებისა და პრეფექტურების შემდეგ 1991-დან 1993 წლამდე ქვეყანაში მართლობის სტრუქტურა ისევ იცვლება. ქალაქები საკრებულოს და გამგეობის ტიპის მართვის სისტემაზე გადადიან, რომლის პირველი პირი საკრებულოს თავმჯდომარე ხდება.
საკრებულო ირჩევდა გამგებელს თავის შემადგენლობიდან და ეს იყო ამასრულებელი პერსონა, რომელსაც ჩვეულებრივ ჰქონდა თავის სამსახურები და ამ სამსახურების მეშვეობით ახორციელები და უფლებამოსილები.
მიმდინარე წლის 15 ივნის დაგეგმილ თვითმმართველობის არჩევნებზე თელავის მოსახლეობა საკრებულოს წევრებთან ერთად პირველად მერს და გამგებელს თავად აირჩევს. და რასელი საზოგადოება ამ არჩევნებისგან? შეკითხვით ჩვენ, რიგით თელაველებს მიმართეთ.
შეიძლება ბევრი რამ უკეთესობისაკენ, მე მჯერა ეს, იმიტომ რომ სურვილი არის ყოველთვის იყო, მაგრამ საშუალება ამის ნაკლება. ხოთი მჯერა რომ ეს დაემთხვევა ერთმანეთს სურვილი და შესაძლებლობა.
ხათაშორის პროტესტის ნიშანი შეიმჩნევა ჩემში.
არ არიან ღირსები არაფრის. არ ვიცი, შეიძლება არ შეიძლება არაფერს არა. არც ნაციონალები აკეთებენ რამის, არც ოცნება.
მე როგორც რიგითი მოქალაქე დავაფიქსირებ ჩემს პოზიციას და ვნახოთ.
დიდი მოლოდინი კარგისკენ არა მაქვს.
2014 წელს მართლობის ძველი სისტემა ახლით კიდევ ერთხელ იცვლება. თვითმართველობის კოდექსი ძალაში არჩევნების შემდეგ შევა. საქართველოში 12 თვითმართველი ქალაქი ჩამოყალიბდა, მათ შორის არის თელავიც.
ამბობს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. თელავის გარდა სიახლის მოლოდინშია ზუგდიდიც. ქალაქში ყველაზე აქტუალური თემა: რა შეიცვლება არჩევნების შემდეგ, ვინ იქნება მერი და რას მოუტანს ზუგდიდს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი. თუმცა ზუგდიდის მოკლე ისტორიას რომ გადავხედოთ, მას მერი 2006 წლამდე წავდა, მაგრამ არ ჰქონდა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს.
ოთარ ფაცაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 1993-94 წლებში იხსენებს, თუ როდის მიენიჭა ზუგდიდს ქალაქის სტატუსი და ვინ იყო პირველი მერი.
ავდა ზუგდიდის მერი ქალაქი და არს და 67 წელს იმიტომ რომ ინგურგესის მშენებლობასთან დაკავშირებით მეტი ყურადღება რომ მიექცა ქალაქის მერი იყო ბატონი ანზორ კუჩოლორია ხელმძღვანელობდა ესეთი პერიოდები იყო იმიტომ რომ მე ისევ გააქვთავა
ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მერის ხელმძღვანელობის პირობებში ქალაქს მეტი ყურადღება ნამდვილად ექცეოდა, თუმცა იგივე მოხდება თუ არა ახლა რეფორმის შემდეგ, ამის თქმა უჭირს. ოთარ ფაზაციას განმარტებით, რეფორმა წარმატებული იმ შემთხვევაში იქნება, როცა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში გაწერილი ყველა პირობა დაზუსტებით შესრულდება. ზუგდიდისთვის ქალაქის სტატუსის ჩამორთმევა 2006 წელს მოხდა ქალაქზე მეტი კონტროლის გაწევის მიზნით, რადგან ის მეტად გახდა ცენტრზე დამოკიდებული. ასე ფიქრობს მერაბ დანელია, იმ საინიციატივო ჯგუფის წევრი, რომელიც გასულ წელს ზუგდიდისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით ჩამოყალიბდა. შარშან ჯგუფმა 200,000-ზე მეტი ხელმოწერა შეაგროვა ამ მოთხოვნით.
ქალაქის სტატუსის დაგარგვა მარტო არ არის, ეს ხახალზე დადებული, აქ ზევი რაღაცა იგულისხმება საზოგადოების უკან დახევა. მე ვთვლიეთ, რომ თვითმმართველობა ძალიან დიდ სტიმულს აძლევს ადგილობრივი კადრების, ასე ვთქვათ, აღზრდას, მათ ჩამოყალიბებას, მათ პოლიტიკურ კულტურას, საზოგადოების სახეს ქმნის. თვითმმართველობა ძალიან დიდი პლუსია რეგიონებისთვის განსაკუთრებით.
ზუგდიდს, რომ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი აქამდე არ ჰქონდა, ამას შეცდომა უწოდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ზუგდიდში 2 აპრილს სტუმრობისას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ხელისუფლება მე შეცდომა გამოასწორა და დღეს ზუგდიდს სრულიად დამსახურებულად მიენიჭება თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი. მისი თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე მოსახლეობას ექნება საშუალება თავად აირჩიოს ქალაქის მერი, განსაზღვროს საკუთარი ბედი და თავად გადაწყვიტოს, ვინ უნდა უპატრონოს ქალაქს. ზუგდიდელები უკვე ფიქრობენ და განსაზღვრავენ იმ თავართვისებებს, რომლის მატარებელიც უნდა იყოს თვითმმართველ ქალაქ ზუგდიდის მერი.
კარგი ხალხისთვის შრომელი, იყოს მასშტაბი კარგი და კულტურული კაცი.
მოგიერი კარგი კაცი, სტუმართ მოყვარე და ყველანაირი.
ზუგდიდის მერი უნდა იყოს შერიათი ნაგიზვლიელი, რომელსაც ნადად უყვარ ზუგდიდი. რაღაც უნდა გააკეთოს, ვარსლიანი არ უნდა იყოს.
ავი ჯიბეში არ უნდა ეხებოდეს და მუდადი ან ჯირადღებული ჯიპები რა მერსედესიდან გამოვარდებიან, ესეა ხოჭეშ მამიდება.
საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები 15 ივნის გაიმართება. ზუგდიდი ერთ-ერთია იმ ქალაქებს შორის, რომელიც ცვლილებების შემდეგ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსს მიიღებს და ახალი ტერიტორიული მოწყობა ექნება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. იმ 7 ახალ ქალაქს შორის, რომელთაც 15 ივნისის არჩევნების შემდეგ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი მიენიჭება, არის გორი. გორელები წელს პირველად აირჩევენ ქალაქის მერს. ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის თანახმად, ინტერესი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მიმართ ყოველდღიურად იზრდება და ამას კანდიდატების სიმრავლეც განაპირობებს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
15 ივნის გორელებს სამი ბიულეტინი დაურიგდებათ. ერთში ხმას მერობის კანდიდატს მისცემენ, მეორეში დააფიქსირებენ საკუთარ ნებას პოლიტიკური პარტიების სიების მიმართ და ასევე აირჩევენ საკრებულოს მაჟორიტარ წევრს საკუთარი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. გორი 5 მაჟორიტარულ ოლქად არის გაყოფილი. პარტიული კანდიდატების გარდა ამ უბნებში საინიციატივო ჯგუფებმაც დააყენეს კანდიდატები. ამჟამად საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მალხაზ მირუაშვილის ინფორმაციით, მერობის 3 კანდიდატი უკვე დარეგისტრირებულია, კიდევ 5 კანდიდატი საბუთებს 16 მაისამდე წარადგენს.
ქართული პარტია, რომელმაც წარმოგვიდგინა კახაბერ ერგემლიძე, შრომელთა საბჭო წარმოგვიდგინეს გიული მუხნიაშვილი, ერთიანობის დარბაზი წარმოგვიდგინეს თამაზ ბაღაშვილის კანდიდატურები. გადაწყვეტილია.
ერთიანობის დარბაზის მერობის კანდიდატი თამაზ მაყაშვილი მიიჩნევს, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში სიურპრიზები გამორიცხული არ არის, რადგან მისი აზრით ამ მრჩეველი არჩევანს პოლიტიკური სიმპატიის გამო არ აკეთებს და მეტყურადღებას პიროვნების თვისებებს და შესაძლებლობებს აქცევს.
განსაკუთრებით ადგილობრივ თვითმმართველობებში პარტიულობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, უფრო პიროვნული ფაქტორი მუშაობს და დარწმუნებული ვარ, რომ გორშიც უფრო ეს ფაქტორი მუშაობს და ხალხი იმიტომ არ გააკეთებს არჩევანს ამა თუ იმ პიროვნებაზე, რომ ვინ რომელი პარტიის წარმომადგენელია.
სხვა თვითმმართველობის ექსპერტებთან ერთად თვითმმართველობის რეფორმის მომზადებაში აქტიურად მონაწილეობდა გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე. მიღწეული შედეგით იგი უკმაყოფილოა და აცხადებს, რომ რეფორმა მხოლოდ ახლა იწყება.
როგორც დეკლარირებული, რეფორმა ამ არჩევნებით იწყება და ეს არის პირველი ნაბიჯი. რა თქვა, რომ განსაკუთრებულ შედეგებს უნდა ალბათ არ იქნება განსაკუთრებული რაღაც დიდი შედეგები, მაგრამ ეს იქნება, ეს არის რეფორმის დასაწყისი. მეორე მხრივ ვისაერჩევენ იმაზეც არ დაუკიდებელი თუ როგორ გაგრძელება ზოგადად რეფორმა. Да იქნება თუ არა ეს რეფორმა და ავიჩევ თუ არა ჩვენ მართლა საკრებულო და მართლა გამგებელს თუ რაღაც ის რომელიც პოლიტიკოსების ტრამპლინებს შექმნით ამის.
გორის მომავალი საკრებულო 15 კაციანი იქნება. 5 წევრი მაჟორიტარულ ოლქებში აირჩევა. 10 კი პროპორციული სიებიდან მოხდება საკრებულოში. თვითმმართველობის რეფორმის პროცესში უფრო რადიკალური ნაბიჯების მომხრე იყო პოლიტოლოგი შალვა ტლაშაძე. მისი აზრით, ამ არჩევნებით ქვეყნის სრული დეცენტრალიზაცია შეუძლებელია. ტლაშაძის აზრით, საინიციატივო ჯგუფების აქტივობა თვალშისაცემია, რაც არჩევნების მიმართ ინტერესს უფრო ზრდის.
ახალ სისტემასთან მიმართებაში მე პირადად ვისურვებდი, რომ ხელისუფლებას ცოტა უფრო მეტი პრინციპულობა გამოეჩინა. თვითმმართველობის რეფორმასთან აუცილებლად მოყვებოდა გარკვეული, მოდი ასე ვთქვათ, ჭყალებში ტკივილები, ამისთვის უნდა გაგვეძლო და ბარემ რახან ვაკეთებით რეფორმას, გავეკეთებინა ცოტა უფრო რადიკალური ნაბიჯებით. საუბარი იყო 1+5 სისტემაზე. თვითონ საარჩევნო გარემოს რაც შეეხება, ჯერჯერობით ვთქვათ, წყნარ და მშვიდ ვითარებაში მიდის, აქტივობა არის ძალიან მაღალი, მე ეს მახარებს. მაგალითად, არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიებიდან, არამედ საინიციატივო ჯგუფებიდან არის მაღალი აქტივობა და ეს ძალიან კარგი არის.
საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გორში ამორჩეველთა მხოლოდ 42% წავიდა ხმის მისაცემად. ანალიტიკოსების აზრით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე აქტივობა მნიშვნელოვნად გაიზარდება, მაგრამ მერობის და გამგებლობის კანდიდატებს 50%-იანი ბარიერის გადალახვა მოუწევთ იმისთვის, რომ გამარჯვება პირველივე ტურში იზეიმონ. პოლიტოლოგების აზრით, როცა ქალაქის მასშტაბით მერობის 8 კანდიდატის ვინაობა უკვე ცნობილია, ერთმანგანს პირველივე ტურში ბარიერის გადალახვა გაუჭირდება. გოგააფცია ორი, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რუსთავში წინასაარჩევნო კამპანია სულ უფრო საინტერესო ხდება. მთავარი ინტრიგა მერობისა და საკრებულოს მანდატისათვის მებრძოლი ზოგიერთი კანდიდატის გამოჩენა. ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ისაუბრებს.
კვირას საარჩევნო კოალიციამ ბურჯანაზე ერთიანი ოპოზიცია რუსთავის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთ სკვერში მხარდამჭერებს მერობის და მაჟორიტარობის კანდიდატები წარუდგინა, მათ შორის მეტნაკლება ცნობილი თუ უცნობი ადამიანები.
შემოგთავაზეთ კანდიდატურები, რომლებიც არც ერთ თეთრს რუსთავის ბიუჯეტიდან არ მოიპარავენ. მე გარწმუნებ, რომ ჩვენც ვიქნებით იმის გარანტი, რომ ეს ადამიანები ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ თქვენთვის მოცემული დაპირებები შეასრულონ.
ასე დაახასიათა ბურჯანაზე რუსთაველი თანამგუნდელები. ქალაქის მერის თანამდებობაზე კობაძლიაიშვილის კანდიდატურა დაასახელეს. პროფესიით არქიტექტორი, პოლიტიკური საქმიანობით არასოდეს ყოფილა დაკავებული. როგორც თავად ამბობს, რუსთავის აღმასრულებელ მთავრობაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ სასიკეთოდ არაფერი შეცვლილა. ამიტომაც გადაწყვიტა მერობისთვის იბრძოლოს. აი რას ამბობს კობაძლიაიშვილი.
ქსების დაგება, წყლის პრობლემა, გაზი, შუქი და ასე შემდეგ, ეს არის ყოფითი. ამაზე აღარც უნდა ვლაპარაკობდეთ ამ საუკუნეში, ახლა აღარც უნდა ვლაპარაკობდეთ აი ამ წლებში. ეს ჩვეულებრივი უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს. ამაზე აღარ უნდა იხარჯებოდეს დრო და ენერგია. ნებისმიერი პრობლემის გადაწყვეტის საშუალება გააჩნია ხოლმე. თუნდაც ეტაპობრივად მაინც დაიწყოს ამ პრობლემის გადაწყვეტა. და უამრავი ექსპერტი იყო ჩამოყვანილი, უამრავი კონფერენციები, უამრავი შეხვედრები, განხილვები, პროგრამები, პროექტები დადებული, რომ ეტაპობრივად მაინც გადაწყვეტილიყო ეს პრობლემა ქალაქში, მაგრამ რამე გაკეთდა?
შაბათს რადიო თავისუფლებამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორის დამფუძნებელი ეროსი კიზმანიშვილი რუსთავის მერობას აპირებს. ის მე-20 საუკუნის საარჩევნო კომისიაში მერობის კანდიდატად პარტია ჩვენი საქართველოდან დარეგისტრირდა. მოგვიანებით რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ ადგილობრივ საკრებულოს არჩევნებში ჩვენი საქართველოს საარჩევნო სიას სათავეში პარლამენტის ყოფილი წევრი და ტოლისა და განსახალების ყოფილი მინისტრი გიორგი ხევიაშვილი ჩაუდგება.
მთავარი ალბათ კრიტერიუმი თელიანებთან ჩვენი გუნდის იქნება, რომ ეს იქნება გაერთიანებული ნაკრები რუსთავის, რომელიც არ შემოიფარგლება რაიმე პარტიული სტრუქტურებით, ეს იქნება საზოგადოების ძალიან ფართო ფენებს მოცული გუნდი.
აცხადებს გიახევიაშვილი, რომელსაც იმედი აქვს, რომ ჩვენი საქართველო, რომლის დიდად ბირს რუსთაველები წარმოადგენენ, ადგილობრივ არჩევნებში გაიმარჯვებს. მათი მთავარი მიმართულება ინვესტიციების მოზიდვა და ადგილობრივი ბიზნესის განვითარება იქნება.
დაახლოებით 100 მილიონის ინვესტიცია დაიგეგმება მას მერ, რაც ჩვენ მომავალ ხელისუფლებაში ფაქტიურად ბიზნესის წარმომადგენლებს, აი თავისუფალ ადამიანებს, ვინც უნდა შექმნა სამუშაო ადგილები, ძალიან უჭირთ, ძალიან დიდი პრობლემებია და დღეს არ არსებობს ქალაქში რაიმე სტრუქტურა, ორგანო, ადამიანების ჯგუფი, ვინც მოახერხებს და მათ ინტერესებს დაიცავს.
ამბობს ხევიაშვილი, რომელიც დასძინს, რომ რუსთავში მეტალურგიული წარმოების აღორძინება ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება. დავით მკერძელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
რუსთავის მსმენელებო, ეს იყო რეგიონული მასმედია რადიო თავისუფლების ეთერში, ეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან გვიამბობენ ხოლმე ჩვენი კორესპონდენტები. ამჯერად თემა იყო 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. იმის თაობაზე გვიამბობდნენ ჩვენი კორესპონდენტები, რომ ამორჩეული მერს აქამდე არსებული 5-ის ნაცვლად 12 თვითმმართველ ქალაქში აირჩიეს. თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა უახლოეს მომავალში გაიზრდება. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world, the colors of the rainbow. რასერენ რუსეთის გაზეთების საქართველოსზე. დღეს რუსეთის რუსულ გაზეთებს ჯიმში რეხვიაშვილმა გადაალო თვალი და ახლა ის გიამბობთ ამის შესახებ.
გაზეთი ვედომოსტი მსხვილი ქართული ბანკის TBC ბანკის გეგმებზე წერს. ლაბარაგია მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში ლონდონის საფონდო ბირჟაზე აქციების გატანისა და ამგზით 100 მილიონი დოლარის კაპიტალის მოზიდვის შესახებ. ბანკის ინვესტორები ასევე აპირებენ 150-200 მილიონი დოლარის აქციების გაყიდვას. გამოცემის მიხედვით აქციებს შეინარჩუნებენ ბანკის დამფუძნებელი ნებლები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე, რომლებიც კაპიტალის 26.5%-ს ფლობენ. თუმცა უცხოელი აქციონერები, მათ შორის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია, ნიდერლანდის განვითარების ბანკი და სხვები, აქციების ნაწილის გაყიდვას აპირებენ. სულ TBC ბანკის სავარაუდო ღირებულებად 600-800 მილიონი დოლარი სახელდება. ბანკის გენერალური დირექტორის ვახტანგ ბუცხრიკიძის განცხადებით, ბანკის აქციებზე მოთხოვნა მაღალია, განსაკუთრებით ევროპელი ინვესტორების მხრიდან. რუსული გამოცემა ციტირებს სააგენტო Reuters, რომლისთვისაც ბადრი ჯაფარიძეს უთხოვს. ინვესტორებმა ისწავლეს ქართული საბანკო სექტორის და უკრაინური პრობლემების ერთმანეთისაგან გარჩევა. ის რაც უკრაინაში ხდება, სამწუხაროა, მაგრამ ეს ზემოქმედებას არ ახდენს საქართველოს ეკონომიკაზე, რადგანაც უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში საგრძნობი დივერსიფიცირება მოხდა. ციტატის დასასრული. ვედომოსტის მიხედვით, 2014 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ეკონომიკა 7.4%-ით გაიზარდა. საქართველოს ექსპორტის მხოლოდ 12% მოდის უკრაინასა და რუსეთზე. თუმცა ამის მიუხედავად, აზიის განვითარების ბანკმა მაინც გამოთქვა ვარაუდი, რომ უკრაინის კრიზისი ნეგატიურად აისახება საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ეკონომიკების ზრდის ტემპზე. რუსული გამოცემა მკითხველ შეახსენებს, რომ TBC ბანკი მეორე ბანკია პოსტსაბჭოთა სივრცეში რუსეთისა და ბალტიის ქვეყნების გამოკლებით, რომელიც უცხოურ ლისტინგზე წავიდა. კომერსანტმა კი სოციოლოგიური კვლევის ცენტ ლევადა ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები გამოაქვეყნა. სტატიიდან ირკვევა, რომ წლის განმავლობაში რუსეთის პრეზიდენტის რეიტინგი 61-75% შორის მერყეობდა. ვლადიმირ პუტინის რეიტინგი მკვეთრად გაიზარდა თებერვალში, ოლიმპიადის მსვლელობისას, და 82%-ს მიაღწია მარტ-აპრილში, როცა რუსეთმა ყირიმის მიერთების შესახებ გამოაცხადა. აღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით ლევადა ცენტრის სპეციალისტები არ გამორიცხავენ ამბობენ აბსოლუტური რეკორდის გამეორებასაც. საქმე ის არის, რომ რუსეთის პრეზიდენტის რეიტინგმა რეკორდულ 88%-ს მიაღწია 2008 წელს საქართველოსთან ომის დროს. გამოკითხულთა 43%-მა კითხვაზე ვლადიმირ პუტინის რათვისება მოგწონთ გულწრფელად უპასუხა, რომ პუტინმა რუსეთს ყირიმი დაუბრუნა. 37%-ს მოწონს პუტინის შეუპოვრობა, 32%-ს შორსმჭვრეტელობა, 25%-ს მის მიერ ქვეყანაში შექმნილი სტაბილურობა, 15%-ს კი ის, რომ პუტინმა რუსეთს დაუბრუნა სუპერ სახელმწიფო სტატუსი. კომერსანტის სტატიაში განსაკუთრებით ხაზგასმულია, რომ გამოკითხულთა 49%-ს ყველაფერი მოსწონს პრეზიდენტ პუტინისა. რუსეთი მთვარის კოლონიზაციას 2030 წლისათვის დაიწყებს. ამ სათაურით აქვეყნებს გაზეთი იზვესტია სტატიას, რომელშიც ლაპარაკია რუსეთის მთავრობის მიერ შემუშავებულ მთვარის ათვისების კონცეფციის დეტალებზე. მოცემული პროგრამის ფარგლებში მთვარეზე გაკეთდება ბაზა და პოლიგონი წიაღისეულის მოპოვების მიზნით. რუსეთის მთავრობა მიიჩნევს, რომ მთვარე წარმოადგენს დედამიწის ცივილიზაციის ათვისებისათვის მნიშვნელოვან კოსმოსურ ობიექტს და 21 საუკუნეში შესაძლოა გაჩაღდეს გეოპოლიტიკური კონკურენცია მისი წიაღისეულის მოპოვებაზე. შესაბამისად, რუსეთმა თავისი ნაციონალური ინტერესების დასაცავად უნდა შექმნას შორეული კოსმონავტიკის აუცილებელი არსენალი. იზვესტიის მიხედვით, მთვარეზე რუსი და ამერიკელი კოსმონავტების ექსპედიციებმა აჩვენა, რომ დედამიწის ბუნებრივი თანამგზავრი თავის წიაღში შეიცავს ალუმინს, რკინას, ტიტანსა და მენდელეევის ტაბულის სხვა ელემენტებს. სტატიას მთვარის კოლონიზაციის პერსპექტივის შესახებ გაზეთი იზვესტია აქვეყნებს.
იმშერე ხეშვილი იყო მიკროფონთან, მან რუსეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული სტატიები მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავდივართ. რამდენიმე დღეში მთელს ევროკავშირში გაიმართება არჩევნები, რომელთა შედეგიც სავარაუდოდ სასხარულო იქნება შორეული მოსკოვისთვის. ასეთი ვარაუდის საფუძველს ის იძლევა, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში გაზრდილია მხარდაჭერა ულტრამემარჯვენე და ულტრამემარცხენე პარტიებისადმი. შესაბამისად, მათ ევროპარლამენტის არჩევნებში წარმატების კარგი შანსი აქვთ. იქ კი შეეძლებათ დაადასტურონ მოსკოვის მიმართ სიმპათია, რომელსაც არც ახლა მალავენ. მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს კრემლის კურსისადმი დამოკიდებულებაში ულტრამემარჯვენეებისა და ულტრამემარცხენეების უცნაურ ერთ სულოვნებაზე.
მიმდინარე თვეში ევროპარლამენტის არჩევნები სავარაუდოდ საქსონფლად გასდის სამორგანოში რადიკალური პარტიების წარმომადგენლების რიცხვს. ევროკავშირში, რომელიც 28 ქვეყანას აერთიანებს, 22-დან 25 მაისამდე ჩატარდება არჩევნები საერთო პარლამენტის 751 წევრის ვინაობის გამოსავლენად. საზოგადოებრივი აზრის არაერთი წინასწარი გამოკითხვის შედეგებით ამომრჩევლები ნაკლები მხარდაჭერით დაშჯიან წამყვან პარტიებს. ბრიუსელის ელიტაზე, ასე ვთქვათ, შურს იძიებენ ბოლო წლების მომჭიდნეობის პოლიტიკისთვის, თუ იმიგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემებისთვის. ერთ-ერთი ბოლო კვლევის შედეგებით რადიკალურმა პარტიებმა, მათ შორის როგორც ულტრამემარჯვენეებმა, ისე ულტრამემარცხენეებმა, შესაძლოა გააორმაგონ ევროპარლამენტში თავიანთი წარმომადგენლობა წინა 2009 წლის არჩევნებთან შედარებით. ეს მშვენიერი სიახლე იქნება მოსკოვისთვის, რუსეთის ტრადიციული მხარდამჭერი ულტრამემარცხენეები სავარაუდოდ დამატებით 16 მანდატს მიიღებენ და 25 დეპუტატით იქნებიან წარმოდგენილი. გაცილებით უფრო შთამბეჭდავია ულტრამემარჯვენეები სავარაუდო შედეგი. მათ ევროპარლამენტში 100-ზე მეტი მანდატის მოპოვების იმედი აქვთ. მემარჯვენე რადიკალურ პარტიებს შორის რუსეთისადმი მხარდაჭერა მართალია ერთნაირად ძლიერი არ არის, მაგრამ ულტრამემარჯვენეებს პუტინში ჩოულებრივ მოსწონ თუ არ ყოფითი დამოკიდებულება ევროკავშირის და შეერთებული შტატების მიმართ. ზოგი ულტრამემარჯვენე კი აღტაცებაში მოხავს რუსეთში ჰომოსექსუალების და იმიგრანტების შევიწროებას, ისე როგორც სახელმწიფოს აქტიურ ჩარევას ეკონომიკაში. ბუდაპეშტში დაფუძნებული პოლიტიკური კაპიტალის ინსტიტუტის მკვლევარი პიტერ კრეკო კარგახანია აკვირდება კრემლთან ევროპელი ულტრამემარჯვენეების ურთიერთობას.
I think there are some advantages of on both.
ფიქრობ ორივე მხარე იხეირებს. რუსეთის ხეირი შეიძლება იყოს ის, რომ ევროპაში მზარდი რადიკალური ბლოკი მткиცეთ პრორუსული იქნება და ფართო აუდიტორიის წინაშე ისაუბრებს რუსეთის ინტერესებზე. რაც შეეხება ულტრამემარჯვენე პარტიებს, მათთვის ხეირი შეიძლება იყოს ძლიერი მოკავშირის, ძლიერი მეგობრის ყოლა. მაშინ როცა ამ პარტიებიდან ზოგი ჯერ კიდევ საკმაოდ მარგინალიზებულია საკუთარ ქვეყნებში, ფიქრობ მათ ძალიან უხარიათ, რომ ყავთ ასეთი ძლიერი მეგობარი, რაც გააძნელებს მათ გვერდით გაწევას, როგორც ეროვნულისე ევროპულ პოლიტიკურ ასპარესზე.
Aside on a national political and even European political scene.
განმარტავს ექსპერტი პიტერ კრეკო ევროპელ ულტრამემარჯვენეებსა და მოსკოვ შორის კეთილგანწყობაზე საუბრისას.
მაგრამ ჭეურელი გიამბობდათ მომავალ არჩევნებზე, ევროკავშირში მომავალ არჩევნებზე, სადაც ვარაუდობენ, რომ მხარდაჭერა გაეზრდება ულტრამემარჯვენეებს და ულტრამემარცხენეებს. რადიო თასრების პროგრამა გრძელდება თვითასამსვენებლო ეკოლოგიურ თემაზე სიუჟეტით. თეატრი სახლის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ კლიმატური ცვლილებების შეერთებულ შტატებში იწვევს ზღვის დონის მატებას, მასიურ ხანძრებს და სხვა ექსტრემალურ მოვლენებს. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კლიმატური ცვლილებების პროცესის შესაჩერებლად სასწრაფო ზომების გატარებას მოითხოვს. ახლა რადიო თასრების თეატრში თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რეპორტაჟს, რომელიც ამერიკის ხმის ქართული სამსახურის თანამშრომლობა მაია ქვარცხავა მოამზადა.
ექსტრემალური ამინდის სიხშირემ მილიონობით ამერიკელის ცხოვრება შეცვალა. ობამას ადმინისტრაციას იმედი აქვს, რომ ეს ფაქტები კლიმატური ცვლილებების მიმართ მეტი ყურადღების მიპყრობას შეუწყობს ხელს. ამერიკის მთავრობის მიერ 6 მაისს გამოქვეყნებული ანგარიში საგანგაშოა. თეთრი სახლის პრესსპიკერ ჯეი კარნის თქმით, შედეგები შორეული მომავლის პერსპექტივა აღარ არის.
It's happening now. I think that is the bottom line.
ეს უკვე ხდება და ეს არის ის, რაც ანგარიშს უდევს საფუძვლად, აცხადებს ის. ფედერალური კვლევა ადასტურებს, რომ კლიმატური ცვლილებების განმეორებადობა თანდათან უფრო შემაშფოთებელი ხდება. იწვევს რა ქრონიკულ წყალდიდობებს, ზღვის დონის მერყეობას, გვალვებს, მასშტაბურ ხანძრებს და კვების პროდუქტების წარმოების შემცირებას. ობამას ადმინისტრაციის ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ანგარიშში მოცემული შედეგები საგანგაშოა და ამ ფაქტისკენ მაქსიმალური ყურადღების მიპყრობას ითხოვენ. მათ იმედი აქვთ, რომ ანგარიშს საკმარისი სამეცნიერო ფუნდამენტი აქვს იმისთვის, რომ კლიმატური ცვლილებების რეალურობა დაადასტუროს და დაასაბუთოს, რომ კაცობრიობა მის შესაჩერებლად სასწრაფო ზომები უნდა გაატაროს. თუმცა ამერიკული საზოგადოების ნაწილი ამ საკითხს სკეპტიკურად უყურებს. ისინი აცხადებენ, რომ კლიმატური ცვლილებების უშუალოდ ადამიანის საქმიანობასთან, მათ შორის წიაღისეულის საწვავის წვასთან დაკავშირებისთვის საკმარისი მონაცემთა ბაზა არ არსებობს. ბენჯამინ ზაიკერი ამერიკულ წამოწყებათა ინსტიტუტში ენერგორესურსების ანალიტიკოსია. ის ამბობს, რომ ობამას ადმინისტრაციის ანგარიში პოლიტიკურად არის მოტივირებული. ცოტა ძნელია ხალხი აპოკალიპტურ პროგნოზებში დაარწმუნო, როცა ამ მიმართულებაზე დაკვირვების საკმარისი გამოცდილება უბრალოდ არ არსებობს, აღნიშნავს ანალიტიკოსი. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის მიერ ანგარიშის გამოქვეყნება სენატში ენერგიის დაზოგვის კანონმდებლობის განხილვას ემთხვევა, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად დებატების განახლებას წინააღმდეგობებით სავსე კეისტოუნის მილსადენზეც გამოიწვევს. პროექტს ნავთობის ლობები უჭერენ მხარს, მათი მთავარი ოპონენტები კი გარემოს დამცველები არიან.
გასაცილებლად თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მოამზადა მაია ქვარცხავამ, ამერიკის ხმის ქართული სამსახურის თანამშრომელმა. რადიო თავისუფლების პროგრამა კი გრძელდება. აგრძელდება ახლა ახალი ევროპის ყოველკვირეული რუბრიკით. სულ მეტი ინფორმაცია მოწმობს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე ორ რეგიონში თვითმმართველობის შესახებ რეფერენდუმები არაერთი პროცედურული დარღვევით ჩატარდა. რომელი წესები თუ კანონები დაერღვა კონკრეტულად? ამას ახლა მოისმენთ ახალ ევროპაში სალომე სათიანო მომზადა სიუჟეტი ჩვენი კოლეგის დეიზი სინდერელის მასალის მიხედვით.
უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე ლუგანსკის და დონეცკის რეგიონებში სეპარატისტები ზეიმობენ გამარჯვებას, რომელიც მათივე განცხადებით მათ მოიპოვეს 11 მაისს ჩატარებულ რეფერენდუმებზე თვითმმართველობის შესახებ. თუმცა რეალურად ჯერჯერობით ამ რეფერენდუმებმა უფრო მეტი შეკითხვა გააჩინა ვიდრე პასუხი.
რა ვიცით ამ დროისთვის?
ორივე რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერები აცხადებენ, რომ თვითმმართველობამ დიდი მხარდაჭერა მოიპოვა. დონეცკში მას ამომრჩევლის 99% მიემხრო, ლუგანსკში დაახლოებით 96%. რეფერენდუმების ლეგიტიმურობას უარყოფენ როგორც კიევი, ისე დასავლეთის არაერთი სახელმწიფო შეერთებული შტატების ჩათვლით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ მოსკოვი პატივს სცემს ხალხის ნების გამოხატვას და ცივილიზებული მოლაპარაკების გამართვის მოწოდებით გამოდის კიევს, დონეცკსა და ლუგანსკს შორის. ვიცით ისიც, რომ კენჭისყრას ძალადობის გარეშე არ ჩაუვლია, იყო ცნობები სულ მცირე ერთი ადამიანის დაღუპვის შესახებ.
რა არ ვიცით ამ დროისთვის?
Arvicit realurat randerma adamianma miigo monatsileoba referendumebshi. Separatistebis ganzxadebit orive regionshi amorchevlis aktivroba sumtsire 70%s gaudolda. Donetski da Luganski ertad Ukrainis mosakhreobis 15%s sheadgenen, anu daakhlobit 7 million adamians. Magram amorchevlis raodenobis shesakheb zusti monatsemebi ar gavtselebula. Da arts is aravis auxnia rogor shesles sarchevno ubnebis mtsire zomis komisiebma 100000obit biuletenis ase strafat datula. Ukrainis prezidentis movalo შემსრულებლის ალექსანდრ ტურჩინოვის განცხადებით ლუგანსკში ამორჩევლის აქტივობა 24% იყო, დონეცკში 32%. თუმცა ზუსტ რაოდენობას არც ტურჩინოვი ავრცელებს.
დაეჭვების საფუძველი.
ყველაფერმა ძალიან იოლად ჩაიარა. რეფერენდუმებისთვის მზადებას თვეზე ნაკლები დრო დასჭირდა და სეპარატისტების თანახმად დაიხარჯა $1,700 ნაკლები. ეჭვს აღძრავს ეგრეთ წოდებული უხილავი ამორჩევლის ფაქტორიც. სეპარატისტები და პრორუსულად განწყობილი ჟურნალისტები აცხადებდნენ, რომ საარჩევნო უბნებთან დიდი რიგები იდგა. დონეცკსა და ლუგანსკში კი სხვა ჟურნალისტებმა დაბალი აქტივობა აღრიცხეს და აცხადებდნენ, რომ ზოგიერთი საარჩევნო უბანი მთელი დღის განმავლობაში პრაქტიკულად ცარიელი იყო. ზოგიერთ ადგილას სეპარატისტებმა ამორჩევლის რაოდენობის დაკმაყოფილება ვერ შეძლეს. მაგალითად, მარიუპოლში, რომლის მცხოვრებთა რაოდენობა შეადგენს 500,000 ადამიანს, ორგანიზატორებმა მხოლოდ 8 უბანი გახსნეს, რამაც გრძელი რიგები გამოიწვია. ბოლოს საარჩევნო ყუთები გარეთ მოათავსეს, ყოველგვარი მეთვალყურეობის გარეშე. დამაეჭვებელი ფაქტორია ზეწოლის გარემოებაც. თითქმის ყველა მსხვილ საარჩევნო უბანს იცავდნენ ავტომატური იარაღით შეიარაღებული ნიღბიანი კაცები. ბევრი მათგანი ასევე იარაღასხმული აძლევდა ხმას. ზოგიერთ უბანზე არ იდგა ინდივიდუალური კაბინები და ამომრჩეველი ბიულეტენს ღიად ყველას თვალწინ ავსებდა. სუმცირე ერთ შემთხვევაში მოქალაქემ ბიულეტენზე არა აღნიშნა, მაგრამ როგორც ჩანს, საფრთხის შიშით ჟურნალისტის კითხვაზე უპასუხა კის დაუჭირე მხარიო. ეჭვს აღძრავს ასევე საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება. უკრაინის კანონმდებლობით ცალკეულ უბანზე კომისიას სუმცირე 9 პირი უნდა წარმოადგენდეს. ამ რეფერენდუმებზე კი ბევრ უბანზე სულ რაღაც 3 პირი მუშაობდა და ბევრი მათგანი ღია დაცხადებდა, რომ საარჩევნო კომისიაში მუშაობის გამოცდილება არ აქვს. ზოგიერთ უბანს არ ჰქონდა ამომრჩეველთა სიები, რაც ხმის განმეორებითი მიცემის და გაყალბების სხვა ფორმების საფუძველს ქმნის. სუმცირე ერთი კაცი დაფიქსირდა კიდეც ბევრი პასპორტით და ბიულეტენით ხელში. რეფერენდუმამდე ცოტა ხნით ადრე უკრაინის ძალებმა დონეცკთან ახლოს დააკავეს მანქანა, რომლითაც შეიარაღებულ პირებს დაახლოებით 100,000 ბიულეტენი გადაჰქონდათ. ბიულეტენები წინასწარ იყო შევსებული დადებითი პასუხით. ზოგიერთმა ჟურნალისტმა გაავრცელა ცნობები, რომ სეპარატისტები ანადგურებდნენ ბიულეტენებს, რომლებზეც პასუხი არა იყო შემოხაზული. ეჭვებს აღძრავს ის ფაქტორიც, რომ გამოკითხვები რეფერენდუმებისგან სრულიად განსხვავებულ შედეგს აჩვენებს. Pew Research Center-ის მიერ 8 მაისს გამოქვეყნებული გამოკითხვის შედეგების თანახმად, აღმოსავლეთ უკრაინის მცხოვრებთა 70% სურს მათი ქვეყანა ერთიანი დარჩეს. გამოყოფას კი სულ 18% უჭერს მხარს. უმრავლესობის სურათი შენარჩუნებულია მაშინაც კი, თუკი გამოკითხვა მხოლოდ რუსულენოვან აღმოსავლელებს შეეხება. ამ ჯგუფში ერთიანობის მომხრე 58%-ია, თვითმართველობას კი 27% უჭერს მხარს.
რატომ ვერ მივიღებთ რეალურ ინფორმაციას?
დანამდვილებით, სურათი ალბათ არასოდეს გვეცოდინება, რადგან რეფერენდუმებს თითქმის არ ყოლია მიუკერძოებელი მოწმეები. მათ საერთოდ არ დასწრებიან საერთაშორისო დამკვირვებლები, მათ შორის არც რუსეთიდან. არაერთი ჟურნალისტი აცხადებდა, რომ რეფერენდუმების გაშუქებისას ზეწოლას განიცდიდა. ჟურნალისტების ცემის შესახებაც იყო ცნობები. ზოგიერთ შემთხვევაში საარჩევნო უბნებზე არ უშვებდნენ ფოტოგრაფებს.
რა კითხვას შეიძლება უსვამდნენ აღმოსავლეთ უკრაინელები საკუთარ თავს?
Майнц расмисцес хма. Биулетენებზე აღბეჭდილი კითხვის თანახმად ამომრჩეველს უნდა ეთქვა უჭერდა თუ არა მხარს თვითმართველობის აქტს. თუმცა ამომრჩევლები, რომლებსაც რადიო თავისუფლება გაესაუბრა, განსხვავებულ მოსაზრებებს გამოთქვამდნენ. ნაწილი აცხადებდა, რომ თვითმართველობა ნიშნავს რუსეთთან ინტეგრაციას. სხვები კითხვიდნენ, რომ ეს უკრაინის ნაწილად დარჩენას ნიშნავს, ოღონდ ავტონომიის უფრო მაღალი ხარისხით. იყვნენ ისეთებიც, რომლებსაც მიაჩნდათ, რომ სრულ დამოუკიდებლობას დაუჭირეს მხარი როგორც უკრაინისგან, ისე რუსეთისგან. გაურკვეველია რა მოხდება ახლა. სეპარატისტთა თვითგამოცხადებული ლიდერები განსხვავებულ მიზნებს აცხადებენ. ისმის მოწოდებები ფედერაციული უკრაინის შესახებ, ისევე როგორც რეფერენდუმის მეორე რაუნდის ჩატარების თაობაზე, რომელმაც ამჯერად რუსეთთან მიერთების საკითხი უნდა გადაწყვიტოს. გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს რეგიონები შესაძლოა ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტების ახალ კერებად ჩამოყალიბდეს. იმუშავებს როგორც უკრაინული, ისე სეპარატისტული სტრუქტურები. კიდევ ერთი სავარაუდო სცენარია მოსკოვის მხრიდან ძალადობის გაღვივება, რათა მან სამშვიდობო ჯარით ბოლოს მაინც გადალახოს საზღვარი.
Саломе Сатяни იყო ზირმას მომსახურება ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც საუბარი იყო იმაზე, თუ რა კონკრეტული კანონები, რომელიც წესები და კანონები როგორც გითხარით დაერღვა უკრაინაში, მაშინ როცა იქ ორ რეგიონში თვითმმართველობის შესახებ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი ტარდებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთ საათს ოკროპირ რუხაძე უძღვებოდა. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by. Stand.